Καλημέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο των Director's Cut. Είμαι ο Λάζαρος Κολαξής.
Είμαι ο Γιώργος Τόγιας.
Και σήμερα θα μιλήσουμε για το The Wicker Man του 2006 με τον Nicolas Cage.
What is that? Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Oh, no, my eyes! My eyes! Ah! Ah!
Όχι, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Όχι ότι δεν αξίζει ένα επεισόδιο. Βασικά αξίζει μια θεματική ο Nicolas Cage από μόνος του, αλλά αυτό ίσως είναι ένα project που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Τέλος πάντων. Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για το Wicker Man του 1973, η αλήθεια είναι, του σκηνοθέτη Robin Hardy, σε σενάριο του Anthony Shafter, με Christopher Lee, Britt Eklund και Edward Woodward. Για την ακρίβεια βασικά, επειδή τώρα να εξηγηθούμε λίγο για να μην παρεξηγηθούμε.
Έτσι, πέστα.
Είναι καλοκαίρι και επειδή θα φύγουμε να πάμε και καμιά έτσι εκδρομούλα σαν άνθρωποι, να κάνουμε και καμιά βουτιά και δεν πολύ βγαίνει μια ολόκληρη θεματική, θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και σύντομο double feature με δύο ταινιάκια, τα οποία όμως θα μείνουν σε αυτό το καλοκαιρινό spirit.
Κατά κάποιο τρόπο,
αλλά... ναι. Ναι, κατά κάποιο τρόπο, αλλά... επειδή είμαστε και εγώ και ο Λάζαρος πολύ στη φάση αυτή, θα έχει πολύ horror και σκοτωμούς και τέτοια. Για αυτόν τον ακριβώς τον λόγο, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα double feature με το Wicker Man του 1973 και το Midsommar του... πότε είναι? 2018?
Κάπου εκεί.
Ναι, δεν ξέρω.
Θα το πούμε σωστά στο επόμενο επεισόδιο.
Ναι, δεν ασχοληθούμε με αυτό σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο τη σύνοψη για το σημερινό ταινιάκι.
Ας την πούμε.
Λοιπόν, έχουμε τον αρχιφύλακα Χάουι, ο οποίος φτάνει σε ένα νησί της Σκωτίας που λέγεται Summer Isle, γιατί δηλώθηκε μια εξαφάνιση ενός κοριτσιού και προσπαθεί σαν detective να βρει τι έχει γίνει. Τα πράγματα όμως αρχίζουν και περιπλέκονται όταν παρατηρεί κάποιες περίεργες συμπεριφορές στο νησί, οι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν δει το κορίτσι, δεν το έχουν ξαναδεί και βλέπει κάποια περίεργα έτσι ήθημα και έθιμα. Αυτό.
Ήθη και έθιμα. Όχι ήθημα και έθιμα.
Αυτό είπα. Okay. Ναι, ωραία. Καταλάβατε.
Λοιπόν, ναι, είναι η πρώτη φορά που την έχεις δει?
Όχι, την έχω ξαναδεί. Okay. Αρκετές φορές βασικά. Και μπορώ να πω ότι, ξέρεις, ενώ ρε παιδί μου στην αρχή, όταν θυμάμαι παλιά την είχα πρωτοδεί, είχα πει «Ουάου, ωραίο, ξέρω, κάτι διαφορετικό και αυτά», νόμιζα ότι δεν θα την ξεχάσω με τον καιρό. Η αλήθεια είναι όμως ότι τη θυμάμαι αρκετά καλά και μου αρέσει και κάθε φορά που τη βλέπω τη γουστάρω όλο και περισσότερο για κάποιο λόγο.
Okay.
Όχι ότι είναι κακή ταινία και δεν της αξίζει, έτσι, κατάλαβες. Ναι, απλά ναι. Στο μυαλό μου το είχα ότι είναι λίγο σαν πιο... με πολλά εισαγωγικά μπιμουδιά, ας πούμε. Αλλά κάθε φορά που τη βλέπω, τη γουστάρω όλο και περισσότερο.
Ωραία, εμένα είναι η πρώτη φορά. Ναι. Mm. Και θα το συζητήσουμε κιόλας βέβαια. Φαντάζομαι είσαι αυτό ή στο επόμενο επεισόδιο με το Midsommar. Mm. Αλλά ξέρεις, είναι λίγο περίεργο γιατί έχω δει πολλές ταινίες και σειρές που έχουν εμπνευστεί από το συγκεκριμένο και έχουν παρόμοια λογική. Οπότε είναι λίγο περίεργο όταν βλέπεις την πρώτη ταινία, ας πούμε, την αρχική που έχει εμπνεύσει τις άλλες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει αρκετές διαφορές με τους απογόνους της, ας πούμε. Αλλά θα το συζητήσουμε. Mm.
Γενικά σου άρεσε, ρε παιδί μου, εσένα, τι εντύπωση σου άφησε έτσι πολύ?
Βρήκα πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα, αν και θεωρώ ότι αυτό φταίει ένα πράγμα, το ότι τη χαρακτηρίζουν ως τρόμου και θα εξηγήσω μετά γιατί δεν θεωρώ ότι είναι ταινία τρόμου. Mm.
Μάλλον συμφωνώ, ναι.
Αλλά ναι, ήταν... Άξι, έχει ωραία πράγματα να πει κανείς.
Ναι. Να πούμε έτσι λίγα πράγματα και για το ιστορικό πλαίσιο μάλλον της ταινίας. Mm-hmm. Ότι βγήκε το 1973. Είναι μια εποχή και μια περίοδος όπου τα πράγματα στο χώρο είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή το βασικό στοιχείο του χώρου κινηματογράφου είναι το πολύ γκορ, το πολύ αίμα, βία κτλ. Δηλαδή ενδεικτικά ή την ίδια ή την επόμενη χρονιά βγαίνει το The Texas Chainsaw Massacre. Mm. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι που είναι Είναι επί της ουσίας το ακριβώς αντίθετο πράγμα από το Wickerman.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι μια ιστορική ταινία που ξέρεις έχει προκαλέσει σοκ κτλ. Εδώ έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα που δεν είναι συνηθισμένο και ειδικά για εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν κάποιες ταινίες από τα 60's που και αυτές είναι λίγο διαφορετικές και παραμένουν horror, όπως το Peeping Tom ή το Repulsion του Polanski που είναι εκεί στα 60's, αλλά είναι μετρημένες στα δάχτυλα αυτές. Κυρίως μιλάμε για πιο φρικιαστικά πράγματα και είναι και μια περίοδος που στο είδος του horror επικρατεί η εταιρεία παραγωγής Hammer, αυτή η θρηλυκή εταιρεία, από τα 50's δηλαδή μέχρι και τα 70's. Που είναι βρετανική κιόλας, και κάνει αυτή τη μαζική παραγωγή, όχι όμως ακριβώς horror-horror, λίγο έτσι πιο gothic, halloweenistica, δηλαδή έχει 600 Dracula, 500 Frankenstein, λίγο sci-fi, είναι ένα τέτοιο είδος ας πούμε.
Και παρένθεση, σε πολλές από αυτές τις ταινίες πρωταγωνιστεί ο Christopher Lee.
Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα το Wicker Man ήταν η πρώτη ταινία που προσπάθησε ο Christopher Lee να βγει λίγο από αυτό το πράγμα του B-movie Hammer, ας πούμε, είδους και να μπει σε κάτι, σε εισαγωγικά, πιο σοβαρό, να δείξει λίγο τις υποκριτικές του ικανότητες. Και εκτός όμως από αυτό έτσι, το πλαίσιο στο οποίο πατάει το horror είδος, έχουμε και αυτή διαφορετικότητα γενικά στο Wickerman, δηλαδή και το τοπίο και η ατμόσφαιρα και το φως, όλα αυτά που θα τα αναφέρουμε και στη συνέχεια, είναι κάτι μάλλον πρωτόγνωρο, ας πούμε, για τα δεδομένα του είδους. Γενικά όταν βγήκε έκανε εντύπωση, δηλαδή πήρε αρκετά καλές κριτικές και μέσα στα 70's όσο προχωρούσαν τα χρόνια ανέβαινε η δημοσιότητά του. Μάλιστα κάποιος σε μια αμερικάνικη εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, το χαρακτήρισε ως τον πολίτη Κέιν των χώρων. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά αναγνωρίζω και εγώ ότι όντως είναι κάπως σημαντικό σημαντική ταινία για το είδος και την εξέλιξή του όπως αυτή ακολούθησε τα επόμενα χρόνια. Επίσης, μάλλον είναι σημαντικό να το αναφέρουμε από τώρα ότι υπάρχει μια μικρή ιστορία με τις εκδόσεις, με τα cuts που έχουν κυκλοφορήσει. Δηλαδή είχε βγει το original, το οποίο ήταν αρκετά μικρό, δηλαδή παίζει να ήταν και ίσως κάτω από 80 λεπτά ή κάπου στα 80 λεπτά τέλος πάντων. Μετά βγήκε ένα director's cut το αρχές του 2000 νομίζω, που ήταν αρκετά πιο μεγάλο, κοντά στα 100 λεπτά νομίζω. Πλέον υπάρχει το τελικό, το final cut, που είναι και αυτό που είδαμε εμείς, που είναι περίπου 10 λεπτά έξτρα από την αρχική εκδοχή της ταινίας. Αλλά είχαν κυκλοφορήσει και διάφορα άλλα υλικά, δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με το πώς είναι η διάρκεια της ταινίας και ποια είναι καλύτερη της εκδοχή. Γιατί για κάποιους, ας πούμε, στην πρώτη λείπανε πάρα πολλά κομμάτια και δεν έβγαζε νόημα η ταινία. Μετά ίσως είχε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, εμείς είδαμε το Final Cut, που νομίζω είναι και υπό την επίβλεψη του ίδιου του σκηνοθέτη. Οπότε θα συζητήσουμε αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Να πάμε σκηνοθεσία, θα πάμε ερμηνείες?
Κοίτα, θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή της ταινίας, γιατί έχει κάτι πολύ, πολύ ωραίο.
Α, okay, ναι.
Με το που ξεκινάει η ταινία, από τους τίτλους αρχής δηλαδή, σου βγάζει τα ονόματα και μετά σου λέει μια παραγωγή του Summer Isle Productions.
Ωραία. Αυτό που λες λοιπόν είναι, θεωρώ, μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά καθοριστική για αυτό που είπα πριν, ότι δεν είναι ταινία τρόμου.
Okay.
Διότι ουσιαστικά, αφού είναι παραγωγή των κατοίκων του νησιού, είναι προφανές ότι δεν θα παρουσιάζουν τα ήθη και τα έθιμά τους σαν κάτι το τρομακτικό.
Ναι. Παίρνει θέση από το πρώτο δευτερόλεπτο, εννοείς. Ναι. Ότι είναι σαν να το βγάζουν οι κάτοικοι.
Ναι, οπότε είναι προφανές και πάρα πολύ λογικό ότι είναι μια ταινία η οποία απλά σου δείχνει τα ήθη και τα έθιμα που τυχαίνει να χρειάζονται μια ανθρωποθυσία. Για τους κατοίκους αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Για εκείνον που πρόκειται να υποστεί την ανθρωποθυσία, προφανώς είναι κάτι εφιαλτικό, έτσι.
Ναι. Και με τις καπάκια μετά βγαίνει και ο ήλιος. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Ένας περίεργος, λίγο σαν ξύλινος, νομίζω, θα θυμάμαι καλά, ήταν ήλιος, που ζουμάρουμε και μετά ξεκινάει η ταινία. Έχει ενδιαφέρον είναι αυτό που λες, ότι είναι σαν να μας λέει από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι κοιτάξτε, έχουμε διαλέξει πλευρά σε αυτή την ταινία, ξέρουμε με ποιους είμαστε. Και το θεωρώ και πολύ έξυπνο που κάνανε αυτό το τρίκ. Δηλαδή για να σου δηλώσουν ποια οπτική θα έχει, αλλά και ξέρεις, σαν ένα μικρό easter egg, ας το πω, δεν ξέρεις.
Ναι.
Φαν στοιχείο, ότι υπάρχει το Summer Isle και μάλιστα έχει και παραγωγή ταινιών, ας πούμε. Ναι.
Τώρα μου ήρθε και μια άλλη σκέψη που θα το συνδέσω με ένα άλλο είδος του τρόμου που ήρθε πολύ αργότερα. Απλά θέλω να το πω σκηνοθεσία αυτό πιο πολύ, οπότε απλά το κρατάμε σαν σημείωση. Αυτό.
Okay. Και έχω την αίσθηση ότι αφού πέσουν οι τίτλοι αρχής, υπάρχει μια μικρή σεκάνσο που βλέπουμε τον αστυνομικό Howie, όλο το ξεχνάω. Πώς το
ναι, λέμε, Howie, νομίζω.
Ναι. Τον παρακολουθούμε στην πόλη του, μέσα βασικά στην ουσία σε ένα ναό, όπου εκκλησιάζεται, μάλιστα συμμετέχει και ο ίδιος στην διαδικασία, ψέλνει, ξέρω εγώ τι κάνει, είναι και εκεί και η αραβωνιαστικιά του. Οπότε αυτό νομίζω ότι δεν ήταν στην πρώτη έκδοση της ταινίας και είναι στο Final Cut, αν δεν κάνω λάθος, αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί μας ξεκαθαρίζει από την αρχή τι παλικάρι είναι αυτός, ας πούμε, ο τύπος, τι πρωταγωνιστή έχουμε.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ πουριτανός, θρησκόληπτος τύπος, τυχαίνει να είναι και μπάτσος, και κατά κάποιο τρόπο είναι σχεδόν ξεκάθαρο, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που πατάει το πόδι του στο νησί και με βάση αυτή τη σκηνή που μας έχει δώσει λίγο το background του, ότι εκπροσωπεί το χριστιανισμό. Είναι δηλαδή μια προσωποποίηση του πώς είναι οι συντηρητικοί και όλα χριστιανοί, πώς ασπάζονται όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι δηλαδή, με το που φτάνει στο νησί, ξέρεις ότι μιλάμε ότι ο χριστιανισμός πάει να εισβάλλει σε μια κοινότητα μη χριστιανική, κάπως έτσι.
Ναι, και έχει ενδιαφέρον αυτό, διότι είναι σαν μια αντεστραμμένη μορφή απεικιοκρατίας που, ξέρεις, πηγαίνανε χριστιανοί σε εξωτικές περιοχές και τους μετατρέπαν σε χριστιανούς. Αλλά τώρα εδώ είναι σαν να πάει να το κάνει αυτό, αλλά στο τέλος την παθαίνει ο ίδιος, τέλος πάντων, και δεν του βγαίνει.
Εντάξει, δεν είναι τόσο αντιστραμμένο. Δηλαδή πάει να το κάνει, απλά αποτυγχάνει.
Ναι, αυτό εννοώ, ότι δεν το καταφέρνει.
Ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό βασικά αυτό που είναι στην πρώτη σκηνή, που μας δείχνει ότι είναι, ξέρω, αρκετά πιστός και ουσιαστικά νοσκιαγραφεί πάρα πολύ ωραία. Διότι έτσι όπως αναπτύσσεται στη συνέχεια, βλέπουμε ότι ενδεχομένως δεν τον νοιάζει τόσο η δολοφονία του κοριτσιού σαν δολοφονία, αλλά το ότι αυτό έχει γίνει από παγανιστές. Δηλαδή.
Ναι.
Το ότι τα παιδιά, ας πούμε, δεν έχουν ακούσει τον Ιησού Χριστό, το ότι βγαίνουν γυμνοί και, ξέρω, χορεύουν, αυτό μοιάζει να τον ενοχλεί πολύ περισσότερο στην όλη υπόθεση. Ναι, οπότε, κατά μία, είναι μια σύγκρουση δύο διαφορετικών θρησκειών, ας πούμε, και το πώς βλέπουν τον κόσμο.
Ναι, ο βασικός, δηλαδή, άξονας πάνω στο οποίο σκέφτεται, συμπεριφέρεται και υπάρχει ο Χάουι, είναι η χριστιανική ηθική, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ισχύει αυτό που λες, το είδα και εγώ, ότι δηλαδή εμφανίζεται στο νησί σαν αστυνομικός, αλλά περισσότερο σου βγάζει ότι έσκασε μύτη ένας πάστορας, ξέρω, ένας παπάς. Γιατί ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, πιο πολύ εστιάζει σε αυτό το ηθικό κομμάτι, στη δική του ηθική, τέλος πάντων, παρά με βάση τους νόμους και τους κανόνες όπως θα όφιλε, τέλος πάντων, ένας αστυνομικός υπό έρευνα. Και το βλέπουμε σε όλη την ταινία αυτό. Και εγώ το ένιωσα πολύ, ότι πιο πολύ εκνευρίζεται που δεν είναι χριστιανοί, παρά ότι εν δυνάμει υπάρχει μια τεράστια, ας πούμε, συγκάλυψη δολοφονίας από όλο το νησί. Και βρίσκω ενδιαφέρον ότι το γεγονός, δεν ξέρω αν είναι θελημένα ή απλά, εντάξει, έτσι λειτουργεί η πλοκή, ότι αυτός ο χριστιανοηθικός πουριτανός τύπος ταυτόχρονα είναι και μπάτσος. Δηλαδή είναι μια ταύτιση ενός συγκεκριμένου τύπου, ας πούμε, ανθρώπου.
Ναι, έχει ενδιαφέρον, δεν είναι τυχαίο, φαντάζομαι. Ναι.
Δηλαδή απειλεί συνέχεια με βάση τον νόμο ότι θα σας μαζέψω, θα σας κατηγορήσω, θα πάτε φυλακή και τέτοια. Αλλά η βάση για να κατηγορήσει όλα αυτά είναι η ανηθικότητα που έχουν στα μάτια του, τουλάχιστον, οι κάτοικοι του νησιού. Δηλαδή τους απειλεί με βάση τον νόμο, αλλά για λόγους χριστιανικής ηθικής, ας πούμε.
Ναι. Κάπως ο νόμος του η ηθική του χριστιανισμού, ας πούμε, καθορίζει και τον νόμο που προσπαθεί να επιβάλλει.
Την νομοθεσία ενός κράτους, ας πούμε, που ορίζεται ως χριστιανικό, γιατί τους λέει κιόλα σε ένα σημείο ότι μην ξεχνάτε ότι εσείς δεν είστε ανεξάρτητοι. Ανήκετε σε μια γενικότερη περιφέρεια, σε ένα κράτος που έχει ως βασική θρησκεία τον χριστιανισμό. Δηλαδή από εκεί και μόνο έχετε βγει φάουλ. Μπορώ να σας κυνηγήσω, να σας δικάσω, να σας φυλακίσω, ας πούμε. Πού θες να πάμε τώρα?
Νομίζω ας το συνεχίσουμε λίγο. Εσύ να δούμε τις διαφορές ανάμεσα στις δύο θρησκείες, που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε την πλευρά του χριστιανισμού που είναι πάρα πολύ αυστηρός, που σου λέει, ρε παιδί μου, ότι κοίτα να δεις, εντάξει, ζεις αυτή τη ζωή, πρέπει να τη ζεις πάρα πολύ ταπεινά, χωρίς να υποκύπτει στους διάφορους πειρασμούς, στο σεξ ας πούμε για παράδειγμα, που το δείχνει και πάρα πολύ έντονα σε κάποιο σημείο στην ταινία. Γιατί μετά στην επόμενη ζωή όλα θα είναι μια χαρά, θα ζεις στον παράδεισο, θα περνάς φίνα. Και έχουμε τους παγανιστές οι οποίοι λένε θα ζήσουμε στο τώρα, θα βγαίνουμε γυμνοί, θα κάνουμε τα όργια μας. Παρένθεση, έχει ενδιαφέρον που το όργιο που βλέπουμε στην ταινία είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ζευγάρια που απλά βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Δεν είναι 50 άτομα που κάνουν σεξ μεταξύ
με τους. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ουσιαστικά δηλαδή είναι ο χριστιανισμός που κατά κάποιον τρόπο σαν να απεχθάνεται τη ζωή και, και τα πάθη του σώματος. Και έχουμε τους παγανιστές που ουσιαστικά προσπαθούν να αγκαλιάσουν όλη την πτυχή και τη ζωή και τον θάνατο. Δεν τον φοβούνται τον θάνατο. Τον βλέπουν ως μια συνέχεια, ρε παιδί, που και αυτό έχει ενδιαφέρον.
Ναι, στο χριστιανισμό είναι λίγο σαν η ζωή σου η τωρινή να είναι κάποιο intro ή κάποιο trial για αυτό που πραγματικά θα είσαι ή θα γίνεις τέλος πάντων. Οπότε πρέπει λίγο να υποφέρεις, να βασανιστείς, να στερηθείς στην ουσία. Ενώ για τους άλλους η ζωή συνεχίζεται με μετανσαρκώσεις, θα γίνεις μετά δέντρο, θα γίνεις λαγός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά όσο είσαι εδώ προσπαθείς να πάρεις όσους πιο πολλούς καρπούς μπορείς, να γευτείς τη ζωή, να έχεις ευχάριστος και μετά να συνεχίσεις ό,τι είναι αυτό που θα συνεχίσεις.
Ναι, και είναι πολύ ωραίο που ουσιαστικά αυτή η προσπάθεια του Χάουι να αποφύγει την σαρκική απόλαυση στη χαρακτηριστική σκηνή με τον χορό που οι άλλοι τον καλούσε ουσιαστικά να συνευρεθούν, είναι που τελικά τον οδηγεί στο θάνατο, διότι αν είχε κάνει σεξ με αυτήν, θα το είχε γλιτώσει.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ. Δηλαδή, εδώ πιστεύεις ότι, ρε παιδί μου, αυτή η τύπισσα, η κόρη του ξενοδόχου, προσπαθούσε να τον εσώσει ή ήταν μέρος της διαδικασίας για να δουν αν είναι άξιος για θυσία, ας πούμε.
Το δεύτερο.
Γιατί όντως, αν πει ότι είναι μέρος δηλαδή, της διαδικασίας.
Ότι αυτοί ελπίζανε να μην δεχτεί και να, ξέρει, να μείνει πιστός στην λογική του, έτσι ώστε να είναι ειλικρινής, ξέρεις, η πορεία του. Δηλαδή ότι δεν σε πιέσαμε εμείς να σε θυσιάσουμε.
Να μην υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός που θα θυσιάσουμε είναι ο σωστός, ας πούμε.
Ναι, ναι. Ότι ουσιαστικά έφτασε στο κομμάτι της θυσίας με δικές του επιλογές.
Επί της ουσίας είχε κάποιες ευκαιρίες να φύγει από όλο αυτό. Ή όταν του λέγανε ότι «Α, ωραία, φύγε, γιατί εμείς έχουμε πρωτομαγιά αύριο, σε να δεν σας αρέσουν αυτά».
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί είχε όσα στοιχεία χρειαζόταν θεωρητικά για να γυρίσει και να κάνει καταγγελία και να έρθουν μετά ορδές, ας πούμε, αστυνομικών. Παρ' όλα αυτά, όμως, και στον τίζαραν οι άλλοι ότι δεν θα θες να τα δεις αυτά. Δηλαδή, πατήσαν λίγο και στην περιέργειά του. Γιατί ενδεχομένως σκέφτομαι ότι ένας χριστιανός και ένας τέλος πάντων συντηρητικός τύπος σαν τον Χάουι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα κατακρίνει όλα αυτά, αλλά νιώθω ότι πάντα έχει την περιέργεια να δει τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, έστω και μόνο και μόνο για να τους τιμωρήσει, ρε παιδί,
ναι,
για
ναι,
να
ναι.
νιώσει ότι εγώ σας κατακρίνω και είμαι ανώτερος. Αλλά η περιέργεια τον τρώει, ας πούμε, μέσα του. Είτε είναι αυτή μια ενδόμηχη, ας πούμε, επιθυμία να αμαρτήσει κι αυτός κάποια στιγμή, ή είναι για λόγους εγωισμού ότι θέλω να το δω για να έχω την ικανότητα να σας κρίνω κι άλλο. Γιατί, ξαναλέω, πρακτικά δεν χρειαζόταν άλλα στοιχεία. Μπορούσε να έχει φύγει εκείνη την ώρα και όντως να διατάξει, ας πούμε, μια εισβολή εισαγωγικά στο νησί. Επομένως, έχει κάποιες ευκαιρίες να την κάνει και να σωθεί. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ηθική που έχει και αυτός ο τρόπος ζωής το καθιστούν ιδανικό υποψήφιο για αυτό που επιζητούν οι κάτοικοι του Summer Isle. Γι' αυτό ακριβώς θα το λόγο θα το πληρώσει.
Ναι.
Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί επειδή βλέπουμε την ταινία από την πλευρά των χωρικών, νιώθω κι εγώ ότι, ξέρεις, αυτές οι ευκαιρίες που είχε είναι οι μαλακίες που έκανε ο Χάουι. Δηλαδή είχε ευκαιρίες, δεν τις πήρε, καλά να πάθει. Που άμα το βλέπεις από την αντίθετη πλευρά, αν η ταινία έχει στηθεί δηλαδή στην πλάτη του Χάουι, θα ήταν ηρωικό το γεγονός ότι μπαίνει πιστός, ας πούμε, στο χαρακτήρα του και δεν λυγίζει. Είναι ο ορισμός, ας πούμε, του μάρτυρα κάπως,
ναι,
κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε τώρα, το μαλάκα, ας πούμε, δεν έφυγε ενώ έχει ευκαιρίες. Και τι ευκαιρίες τώρα, έτσι, να σου κάνει καμάκι η κόρη του ξενοδόχου.
Που είναι και κούκλα, δηλαδή. Τι άλλο ναι, θες, ας πούμε, ναι.
Ήταν, ναι, ναι, ήταν και sex symbol τα 70's συγκεκριμένη. αλλά το βλέπουμε από αυτή την πλευρά, πότε ξέρεις το κράζουμε. Αν ήταν από την πλευρά του αστυνομικού, που θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα μια τέτοια ταινία να είναι καταδικαστική ως προς οτιδήποτε άλλο μη χριστιανικό, ας πούμε, ή να σου έδειγνε απίστευτα συχαμένους τύπους μάγισσες να καβαλάνε σκουπόξυλα και τέτοια. Θα έλεγες, να το ο ηρωάς μας, ας πούμε, δεν τον λυγίζει τίποτα.
Ναι, ναι, μένει έτσι πιστός.
Ενδεχομένως στο τέλος θα ερχόταν ένα άρμα από τον ουρανό, ξέρω εγώ, μια λάμψη και θα τον έσωνε, ξέρω εγώ, ή θα πήγαινε στον παράδεισο, τέλος πάντων. Οπότε, αυτό που αναφέραμε και πριν, ότι διαλέγει στρατόπεδο η ταινία από το πρώτο δευτερόλεπτο, φαίνεται σε όλη την ταινία και φαίνεται ότι είναι και απέναντι στον πρωταγωνιστή της. Δηλαδή, είναι μια ταινία που έχει φτιαχτεί για να κριτικάρει τον πρωταγωνιστή της και όχι για να σε κάνει να τον συμπονέσει και τέλος πάντων. Εγώ δεν μπορούσα καθόλου να ταυτιστώ με αυτόν, ίσως επειδή δεν είμαι και πολύ θετικός προς όλο αυτό το στυλ και δεν μπορώ να ταυτιστώ, ναι, αλλά ναι. Νιώθω ότι και η ταινία έχει φτιαχτεί έτσι για να, σε εισαγωγικά, αντιπαθήσει λίγο τον πρωταγωνιστή της, παιδί μου, έστω να σε βάλει στη δικασία να τον κρίνεις.
Ναι, ισχύει. Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι, ξέρεις, δεν με ένοιαζε. Δεν με ενόχλησε, τέλος πάντων, που πέθανε.
Ναι, δηλαδή δεν ήσουν στην άκρη του καθίσματος και έλεγες πω τι θα πάθει
αυτό, τώρα, ναι, ναι, ναι.
Πιο πολύ παρακολουθούσες για να δεις πώς θα εξελιχθεί, πώς θα παιχτεί η ταινία. Πάντως, υπάρχει ένα θέμα εδώ, γιατί ξέρεις, πάρα πολλοί λένε ότι αυτή η ταινία προπαγανδίζει υπέρ του παγανισμού και τον δείχνει ιδανικά και μόνο κράζει τον χριστιανισμό και όντως είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι τις βάζει τις δύο θρησκείες σε μια αρένα να παλέψουν. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Θεωρείς ότι η ταινία, σε εισαγωγικά, είχε μια προπαγανδιστική, ας πούμε, ένα προπαγανδιστικό στόχο να το κάνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, πώς ερμηνεύεις αυτή την προσπάθεια του σκηνοθέτη να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα?
Λοιπόν, υπάρχει μία σκηνή προς το τέλος που νομίζω ασκεί κριτική γενικότερα στις θρησκείες. Είναι η σκηνή που πάνε, τον πιάνουν τον αστυνομικό, τον ετοιμάζουν να πεθάνει, να τον κάψουν, και απευθύνεται στον Κρίστοφερ Λί και του λέει, αν αποτύχει θυσία του χρόνου πρέπει να κάψουν εσένα. Και είναι ένα πλάνο που δείχνει τον Κρίστοφερ Λί να είναι λίγο δαγκωμένος.
Μαγκώθηκε.
Σε φάση του τύπου, ρε μαλάκα, μη μιλάς τώρα, γιατί όντως μπορεί να ξυπνήσουν οι άλλοι και να με κυνηγήσουν εμένα. Νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά ασκεί έτσι με πολύ, πολύ σύντομο τρόπο μια κριτική και στον παγανισμό. Ότι, ρε παιδί μου,
σε όλες τις θρησκείες,
ναι,
ας πούμε.
Σε όλες τις θρησκείες. Ότι μερικές φορές απλά ψάχνεις ένα θύμα για να του, να ρίξεις εκείνο όλες τις αμαρτίες που υποτίθεται υπάρχουν.
Ναι, σαν κοινωνία κιόλας. Ναι. Κοίταξε, ναι, ο Κρίστοφερ Λί έχει ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς επειδή θα μπορούσε να πεις ότι είναι η ηγετική μορφή, ο αρχιερέας, ξέρω εγώ, ο εκφραστής, ο βασικός εκφραστής αυτής της θρησκείας, έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους χωρικούς. Αρχικά εξηγεί λίγο τη φάση του προπάπου του, που έφτασε στο νησί και για λόγους ευκολίας άρχισε να πασάρει αυτή τη διαφορετικότητα και μετά στον πατέρα του και στον ίδιο εξελίχθηκε σαν κάτι που όντως γίνεται. Οπότε, ήδη έχει μια αμφιβολία για το αν ο άλλος πράγματι τα πιστεύει αυτά που λέει και κάνει ή αν είναι λίγο στα πλαίσια ενός μύθου, ας πούμε, που εξυπηρετεί, που κατά μία έννοια κάποιος θα μπορούσε να πει ότι γενικά η θρησκεία είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Και μετά έχεις αυτές τις σκηνές στο τέλος, όπου ενώ ο Κρίστοφερ Λί, ας πούμε, είναι super cool τύπος και χαλαρός και τρολάρει άσχημα τον Χάουαρντ, τον δουλεύει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, δεν ασχολείται καν, τον περιπέζει και τέτοια, εκεί στο τέλος λίγο μαγκώνεται, όντως. Και δείχνει ότι, ναι, τα πράγματα εδώ ίσως θα μην είναι να δυσκολέψουν, γιατί βασικό θέμα και της ταινίας είναι και η θυσία, έτσι.
Ναι.
Και πώς την εκφράζει ο καθένας. Δηλαδή, στην πρώτη σκηνή έχουμε τη θυσία για το χριστιανισμό που είναι στο πρόσωπο του Χριστού. Και στο Wickerman και στους παγανιστές έχουμε τη θυσία ενός ανθρώπου προκειμένου να πάνε καλά οι σοδιές, ας πούμε. Όταν έρχεται η ώρα να κάνεις μια προσωπική θυσία, να την κάνεις εσύ, είτε με τη θέλησή σου, ας πούμε, είτε όχι, που και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί κατά πόσο είναι θυσία μας σε βάλουν οι άλλοι, ξέρεις, έχει μια άλλη συζήτηση. Είναι πολύ διαφορετικά να είσαι εσύ αυτός που θα θυσιαστεί και πολύ διαφορετικά να πρέπει να θυσιάσει κάποιον άλλο σαν κοινωνία. Και εδώ όντως, δηλαδή και ο Christopher Lee μαγκώνεται λίγο και χάνει την ψυχραιμία του και του λέει, ξέρω εγώ, σταμάτα, ας πούμε, μην μιλάς, ναι, δεν σε απασχολεί αυτό.
Ναι, ναι. Τώρα, αυτό που είπες για την ελεύθερη βούληση, νομίζω ότι είναι μια δευτερεύουσα, ίσως και τριτεύουσα θεματική. Με το ουσιαστικά ότι δεν μπορείς να ξέρεις κατά πόσο όντως έχεις ελεύθερη βούληση. Εμένα μου το έβγαλε λίγο αυτό. Που ήταν ο πόσο σκαθάρι που τριγυρνούσε γύρω από το που το είχαν δεμένο στο σχολείο.
Ναι, ξεκάθαρο, ας πούμε. Ναι,
ναι, αυτό. Τώρα, εντάξει, και η ταινία δεν το αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πιο πολύ, ξέρεις, υπονοείται. Αλλά αυτό τι είναι η ελεύθερη βούληση. Πώς ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι όντως δικό σου ή δεν σε επηρεάζουν ψυχολογικά. Διότι ουσιαστικά αυτό που λέγαμε και πριν, ότι το απευθύνονταν και του λέγανε πρέπει να φύγει σήμερα γιατί αύριο θα έχουμε τις γιορτές που δεν θα θέλει να τις δεις. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και αντίστροφη ψυχολογία, ας πούμε.
Ναι, ξεκάθαρα για μένα, ναι, ήταν έτσι. Ή που είχαν βγει και συζητάγανε έξω από τις κάλες ότι πω τώρα πρέπει να τον κοιμήσουμε, ας πούμε. Προφανώς το κάνανε γιατί ξέρουν ότι αυτός θα κρυφακούει και θα κάνει απόπειρα, ξέρεις.
Ναι.
Να πάει στο πανηγύρι και να δραπετεύσει.
Οπότε νομίζω έχει και ενδιαφέρον αυτή η θεματική. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είσαι σίγουρος, ναι, ότι αυτό που θες το θες όντως εσύ ή αν δεν το έχουν γεννήσει, ναι, κάπως οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζεις.
Ναι, ναι. Ναι, είναι λίγο περίεργο θέμα αυτό της θυσίας και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ανθρωπόθυσία, έτσι, που έχει υπάρξει σε ανθρώπινες κοινωνίες. Ναι. Πάντως, ναι, σε γενικές γραμμές από αυτή τη σκηνή και μόνο μπορείς να πεις ότι κριτικάρονται όλες οι θρησκείες. Αλλά γενικότερα στην ταινία φαίνεται ότι είναι πολύ πιο θετικά τα πράγματα απέναντι σε κάτι παγανιστικό, ας πούμε.
Ναι, σίγουρα.
Και πολύ λιγότερα προς τον χριστιανισμό. Δηλαδή, μια τάση το να κριτικάρει τον χριστιανισμό και ό,τι συνεπάγεται με αυτό και την χριστιανική ηθική είναι πολύ πιο έντονη σίγουρα.
Ναι.
Νομίζω, ας πούμε, πολύ πλάκα είχε μια σκηνή που ερχόταν ο Χάουι στο σπίτι την έπαυλη του Christopher Lee. Του Landlord, ξέρω εγώ πώς τον λέγανε. Landlord.
Του Lord Summer.
Summerisle. Lord Summer, ναι. Και βλέπει αυτές τις γυμνές που χοροπηδάγαν πάνω από τις φωτιές και του λέει, καλά, αυτές δεν έχουν ακούσει για το Χριστό, ξέρω εγώ. Σαν φάση είναι τρελές, τι κάνουνε. Και του απαντάει ο Christopher Lee, ποιο είναι τον τύπο που γεννήθηκε από μια παρθένα που την τεκνοποίησε ένα φάντασμα.
Sir, have these children never heard of Jesus? Himself the son of a virgin, impregnated. I believe by a ghost.
Ναι, είναι τέλειο.
Οπότε πραγματικά υπάρχει ένα, ναι, αλληλοτρόλ, ξέρω εγώ, που καταδεικνύει όμως όλη αυτή τη φαντασιακή σύγχυση που προκαλούν οι θρησκείες, ας πούμε, και που είναι τόσο φυτευμένη μέσα στα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων, που ενώ στο άκουσμα ακούγεται αστείο και τρελό, επειδή είναι το πιστεύω σου, δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το θεωρείς σαν de facto, ξέρεις, σαν δεδομένο.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι προφανώς η αυτή είναι αλήθεια, τι λες τώρα, ας πούμε. Και ένα άλλο σημείο που κριτικάρεται πάρα πολύ και ο χριστιανισμός, αλλά μπορείς να το αναγάγεις και σε όλες τις σχέσεις γενικότερα, είναι όταν στο τέλος το πιάνουν τον Χάουι, που τους λέει ότι εγώ είμαι χριστιανός, αφήστε με και δεν με νοιάζει ό,τι και να μου κάνετε, θα ζήσω, θα αναστηθώ, ας πούμε, στο όνομα του Χριστού και τέτοια. Και μετά από δύο λεπτά ή μερικά δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, αρχίζει και προσπαθεί να τους πείσει λογικά.
Ναι.
Λέει, αυτό που κάνετε δεν είναι λογικό και σκεφτείτε το έτσι και το νησί σας δεν είναι για να καλλιεργείτε, γιατί όλα τα νησιά στη Σκωτία είναι, ξέρω εγώ, ξεραίλα και με πολύ χαμηλή βλάστηση. Και επομένως είναι σαν να αντιμιλάει στον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή, από τη μία έχει ένα χριστιανικό λόγο ο οποίο είναι αρκετά φαντασιακό, ρε παιδί μου, και από την άλλη επικαλέσει τη λογική για να ερμηνεύσει όλα αυτά τα φαινόμενα.
Ναι, στην κρίσιμη στιγμή, όταν βλέπει ότι η θέση σου είναι δυσχερή, τότε το αλλάζει, τα ξεχνά όλα και λε: Οκ, παιδιά, ας μιλήσουμε λογικά, ναι, τώρα. Ναι. Τέρμα τα παιχνίδια.
Αυτό αναιρείσαι, δηλαδή, όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, ρε παιδί μου. Γιατί όπως έχεις εσύ αυτή τη λογική που λέει ότι θα πεθάνεις και μετά θα αναστηθείς, ας πούμε, στο πλάι του Χριστού ή του Θεού, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο άλλος μπορεί αντίστοιχα να σου πει, ναι, ότι ο Θεός ήλιος ζητάει ανθρωποθυσία. Επί της ουσίας είναι το ίδιο πράγμα σε βάση λογικής, αν παρακρίνεις λογικά, ας πούμε.
Ουσιαστικά, επειδή και τα δύο είναι ψηλό αβάσιμα ή πολύ αβάσιμα, τέλος πάντων, όπως είναι ο καθένας, είναι. θα υπερισχύσει η δύναμη του ισχυρού, που στην προηγουμένη περίπτωση ήταν η κάτοικη, ας πούμε, του χωριού.
Ακριβώς. Δηλαδή, με το να του λες ότι εγώ είμαι χριστιανός, είναι σαν να του λες ότι αυτό που κάνετε είναι σωστό. Ναι. Δηλαδή, συνεχίστε αυτό που κάνετε, γιατί όπως εγώ τα πιστεύω, έτσι και εσείς έχετε τα δικά σας. Και μάλιστα του κάνει μια τρομερή τρίπλα ο Κρίστοφερ Λί και του λέει: «Οκ, okay, αφού είσαι χριστιανός, αυτή η ευκαιρία που σου δίνεται τώρα είναι φανταστική. Μία στο εκατομμύριο, γιατί πια τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε μάρτυρες στη χριστιανοσύνη. Οπότε έχεις ένα εισιτήριο να μπεις, ας πούμε, σαν ένας άλλος χριστιανός της Ρώμης, στο Dream Team των Αγίων, γιατί θα μαρτυρήσεις, ας πούμε, για κάποιους παγανιστές τώρα». Που είναι πολύ αποστομωτικό και τέλειο. Καλά. Το παραθέτει σαν επιχείρημα.
Είναι τρελό. Απίστευτο τρόλ ο Κρίστοφερ Λί σε αυτήν την ταινία.
For believing what you do, we confer upon you a rare gift these days, a martyr's death. You will not only have life eternal, but you will sit with the saints among the elect. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man.
Ναι. Και έχει πάντα αυτή την πολύ... Είναι πάντα ψύχρεμος. Πολύ κυριλέ, έτσι.
Και cool.
Ναι, cool. Έχει και μια γοητεία η οποία... πώς το λένε... Τη νιώθεις αναπηλή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, νιώθεις ότι...
Την επιβλητικότητα του Κρίστοφερ Λί, ρε φίλε. Είναι ο Κρίστοφερ Λί.
Αυτό, δηλαδή, ναι, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Και είναι απλά αψεγάδιας τους, υπέροχος.
Είναι τέλειος και όταν φοράει το περούκα και το γυναικείο φόρεμα που πάει μπροστά και κάνει τους χορούς μετά.
Καλά, ναι.
Δηλαδή, ακόμα και εκεί είναι τέλειος.
Το βλέπεις και λες, ναι ρε φίλε, μπράβο, είσαι υπέροχος.
Ναι, ναι, ναι. Πριν πάμε λίγο και στους ηθοποιούς, γιατί ήδη παρασυρώμαστε από το coolness του Christopher Lee, για να κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, θεωρώ και εγώ ότι όντως είναι ξεκάθαρα κατά του χριστιανισμού. Έχει την τάση να παρουσιάσει την παγανιστική πλευρά πιο όμορφα και πιο χαρούμενα, γιατί αν εξαιρέσεις και τη θυσία εντωμεταξύ, όλα τα άλλα είναι ουτοπικά, ξέρω εγώ σχεδόν, ναι. Έτσι. Είναι όλοι χαρούμενοι, όλοι αγκαλιασμένοι, ζουν όλοι μαζί, δεν βλέπεις πολύ μεγάλες ανισότητες εκτός από τον
Λόρδο,
άρχοντα εκεί στον κάστρο. Και το ζουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Οπότε, ακόμα είναι και πρόθυμοι να βοηθήσουν. Παρόλο που τρολάρουν το Χάουι γιατί είναι μέρος μιας τελετής και μιας διαδικασίας, δεν εξιστουφέρονται άσχημα ή περίεργα. Είναι πάρα πολύ πρόθυμοι, πάρα πολύ ευγενικοί. Οπότε, ναι, μεν είναι ξεκάθαρα πώς τοποθετείται η ταινία, αλλά ίσως το κάνει αυτό μόνο και μόνο, ξέρεις, για να την πει λίγο στο χριστιανισμό, ρε παιδί μου. Πιο απότομα, ας πούμε. Να τη βάλει κάτω και να τη συγκρίνει με κάτι άλλο που προφανώς είναι φτιαχτά πιο τέλειο, αλλά προκειμένου να αναδείξει ακόμα περισσότερο τις ατέλειες, αλλά και την ψεύτικη, ας πούμε, φύση αυτή του πουριτανού, ας πούμε, χριστιανού, μπάτσου, ό,τι θέλεις, πες το. Ότι είναι ότι αν τον πιέσεις λίγο θα φανεί αμέσως πόσο ειρωνικό και ψεύτικο είναι όλο αυτό το πράγμα που εκπροσωπεί και πιστεύει.
Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε τώρα στις ερμηνείες, λέω να αφήσουμε τη σκηνοθεσία για το τέλος, που φαντάζομαι θα έχουμε πούμε και πιο πολλά. Okay. Εντάξει, τον Κρίστοφερ Λί τα είπαμε. Δεν χρειάζεται να επανέλθω.
Φανταστικός. Και ο Κρίστοφερ Λί έχει δηλώσει κιόλας ότι αυτός ήταν αγαπημένος του ρόλος σε όλη την καριέρα. Και όπως είπαμε, ήταν και το εισιτήριό του για να βγει από τη φάση της Hammer και να αρχίσει να γίνει αυτός ο υπεραστέρας, ας πούμε, όπως το ξέρουμε.
Και νομίζω και είναι ένας λόγος που η ταινία θεωρείται ως τρόμου. Δηλαδή ότι επειδή ακριβώς είχε... Το όνομά του είχε συνδεθεί με ταινίες
κλασικό
τρόμου.
Κλασικό πρωταγωνιστή, ναι. Ας πούμε.
Άρα λες, είναι ο Κρίστοφερ Λί, τι θα είναι και αυτή η ταινία, τρόμου. Οπότε είναι ένας παράγοντας.
Ναι,
βέβαια, εντάξει, θα το δούμε και μετά, ότι κατά την άποψή μου τουλάχιστον δεν έχει ιδιαίτερη σχέση.
Ναι, ναι. Είναι σημαντικό, σημαντικό. Έχει σημασία να αναφέρουμε ότι η αμέσως επόμενη ταινία που έκανε ο Κρίστοφερ Λί είναι το The Man with the Golden Gun του James Bond. Την επόμενη ή την ίδια χρονιά. Yeah. Όπου παίζει πάλι και η Brit Eklund, η κόρη του ξενοδόχου αυτή. Και κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώνει, ας πούμε, την επιθυμία του Κρίστοφερ Λί να βγει λίγο, ας πούμε, από το Hammer και να αρχίσει να παίζει και σε άλλα πράγματα.
Ναι. Τώρα ερμηνευτικά. Εγώ απλά θέλω να πω για τον Woodward που τον βρήκα εξαιρετικό. Δηλαδή ισχύει. Είναι αυτό που είπες και εσύ πριν, ουσιαστικά ένας ιερέας ντυμένος μπάτσος που απλά πηγαίνει να λύσει το μυστήριο. Έχει αυτή τη φάτσα του καταπιεσμένου, του αυστηρού. Είναι υπέροχος, δεν ξέρω, τον άτρεψα.
Ναι, ισχύει. Δηλαδή αν αυτός ήταν λίγο πιο μαλακός, ας πούμε, ή ευαίσθητος, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ εύκολο να καταρρεύσει και όλο το κόνσεπτ της ταινίας, γιατί πάνω σε αυτό βασίστηκε στην ουσία. Ναι. Ότι δείξτε πόσο παπαροήθικο τύπος είναι αυτός και θα στήσουμε όλα τα υπόλοιπα απέναντί του. Οπότε αν αυτή η πλευρά η δικιά του μόνο δεν έβγαινε, δεν θα είχε λόγο ύπαρξη και η αντίθετη πλευρά. Αλλά όπως λες και εσύ, το πετυχαίνει πάρα πολύ καλά. Σε πείθει ότι είναι μαλάκας. Σε πείθει ότι όλα αυτά που λέει τα πιστεύει και ότι έχει αυτό που λέμε του μπάτσου που σε κυνηγάει και σε απειλεί. Έχει αυτό του παπά που ηθικολογεί και σε κρίνει ασταμάτητα, ας πούμε. Και είναι απόλυτα πεπισμένος ότι κατέχει την μία και μοναδική αλήθεια και είναι αυτός που ξέρει τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι είναι ηθικό, τι όχι, τι είναι καλό, τι κακό. Και πάνω σε αυτό, ας πούμε, βγαίνει και το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε είναι μοιραία ο πυρήνας της ταινίας, όσο και αν η ίδια ταινία τον μισεί, καταφέρνει και τον μισεί γιατί ο ίδιος πετυχαίνει το στόχο του, ας πούμε, την αποστολή που του έχει αναθέσει. Ναι.
Τώρα για τους υπόλοιπους, νομίζω ότι λίγο πιο συνολικά, τους έχω στο μυαλό μου ότι όλοι παίζανε τους χαροπούς, αλλά με μία δόση παράνοιας. Δηλαδή...
Ναι, λιγάκι γυάλιζε
ναι,
το μάτι.
Ναι, αυτό. Λιγάκι. Δηλαδή τους έλεγες και λες τώρα σίγουρα κάτι κρύβουν, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, είχαν αυτό λίγο το πονηρό γελάκι, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, στο τέλος της κάθε φράσης και τέτοια, ναι. Αλλά έπεισαν κι αυτοί, νομίζω, πάρα πολύ. Δηλαδή σου δημιουργούσε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, αλλά ταυτόχρονα ήταν και λίγο συμπαθητική. Ναι. Νομίζω η πιο συμπαθητική φάση είναι εκεί που μπαίνει στο πανδοχείο και τραγουδάνε όλοι για την κόρη του ξενοδόχου, ας πούμε, και κάνουν τα δικά τους. Και επίσης υπάρχει ένα fun fact ότι η ταινία γυρίστηκε όντως σε διάφορα νησιά της Σκωτίας. Μάλιστα η σκηνή πρώτη που είναι με το αεροπλάνο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Isle of Skye, που παρεμπιπτόν τους βγάζει τρομερό ουίσκι για όποιον ενδιαφέρεται. Και σε ένα από τα νησιά που ήταν ο πύργος στο κάστρο, οι ιδιοκτήτες του κάστρου, που είναι κάποιοι, ξέρω εγώ, άρχοντες, δεν ξέρω εγώ τι είναι, λόρδι, πώς τους λένε εκεί πέρα, είναι μέσα στους κοπάρσους, είναι μέσα στο πλήθος, παίζουν και αυτοί. Δηλαδή, πολλά από τα άτομα που κάνουν τους χωρικούς είναι όντως χωρικοί των αντίστοιχων νησιών.
Τώρα νομίζω μπορούμε να περάσουμε στη σκηνοθεσία, που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να μην ξεχάσω να πω αυτό που ήθελα στην αρχή, είναι ότι αυτό που λέγαμε για την εισαγωγή της ταινίας που δείχνει ότι είναι μια παραγωγή του Summer Isle, μου έφερε τώρα στο νου ότι είναι λίγο και σαν μια πρώιμη εκδοχή του found footage. Όπως έκανε το Blair Witch Project που είχε προηγηθεί μια ολόκληρη καμπάνια που έλεγε και καλά χαθήκαμε στο δάσος και τέτοια. Και μου ήρθε αυτή η φλασιά διότι και η ταινία μέσα έχει λίγο το στυλ mockumentary. Κάμερα στο χέρι, κάνουμε κοντινά, κάνουμε zoom. Έχει διάφορα τέτοια κολπάκια που μου θύμισε, ας πούμε, π.χ. Όχι π.χ. που μου θύμισε ταινίες ψευτοντοκιμαντέρ, ας πούμε. Οπότε μπορούμε να δούμε και αυτή την επιρροή πέρα από το folk horror που γενικά είναι η πιο προφανή σύνδεση.
Ναι, ναι. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λες, ότι όντως μπορεί να επηρέασε. Ωραίο, μου αρέσει.
Το κρατάμε, το κρατάμε. Ότι...
ναι, το κρατάμε. Ναι, έχει και... αρχικά ξεκινάμε από την ιδέα αυτή που έχουμε αναφέρει ήδη πολλές φορές, ότι αποφασίσουμε σαν ταινία να είμαστε απέναντι στο πρωταγωνιστή και να είμαστε πιο ευνοϊκοί ως προς τους κακούς, με πολλά εισαγωγικά. Ήδη σαν κόνσεπτ αυτό ξεκινάει, ξέρεις, πολύ διαφορετικά και είναι πολύ πρόμηση. Τώρα σε επίπεδο σκηνοθεσίας, εντάξει, εγώ νιώθω ότι μου βγάζει vibes B-movies
αρκετά. Ναι.
Που αυτό εντάξει οφείλεται και στο πολύ μικρό budget που είχε γενικά. Μάλιστα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ήταν να γυριστεί με μια εταιρεία παραγωγής η οποία ήταν στα πλαίσια της χρεοκοπίας, την αγόρασε ένας άλλος τύπος και για να μην νομίζουν οι υπάλληλοι και τα σωματεία που είχαν η εταιρεία ότι την αγόρασε μόνο και μόνο για να την κλείσει, ας πούμε, και να πάρει κάποια λεφτά, έπρεπε να την γυρίσουν πολύ γρήγορα για να αποδείξει αυτός ότι με τη μία, ότι με την που την πήρα πάμε να κάνουμε δουλίτσα.
Okay.
Και ξεκίνησε κατευθείαν με λίγα χρήματα, στα ενδιάμεσα την πούλησε και αυτός την πήρε κάποιος άλλος. Δηλαδή, σε επίπεδο budget και οικονομικών, δεν πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Βγαίνει και αυτό λίγο στην ταινία. Βέβαια, δεν με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί έχω στο μυαλό μου ότι είναι αυτό το 70's λίγο πιο B-movie μπατζετιά, οπότε δεν με δυσκόλεψα.
Και γενικά, ρε παιδί
απλά
μου,
σου βγάζει πάρα πολύ
ο τρόμος,
τα vibes αυτά.
είναι λίγο ένα είδος που θέλει να παίζει με το χαμηλό προϋπολογισμό, έτσι, να μην είναι όλα τέλεια. Ναι, δηλαδή αυτό από μόνο μερικές φορές σου βγάζει μια απειλή. Οπότε ναι, δεν είναι. Μπορεί να λέμε ότι είναι σαν μη μουβιά, αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό.
Ναι, ούτε εγώ το θεωρώ κακό. Δηλαδή, απλά σου το βγάζει αυτό το πράγμα σίγουρα πολύ. Έχει πολύ κάμερα στο χέρι, όπως είπες. Αυτό που. Δύο πραγματάκια δηλαδή μου φάνηκαν λίγο περίεργα εμένα. Το ένα είναι κάπως το exposition που γίνεται λίγο άτσαλα.
Okay, ναι.
Δηλαδή, η σκηνή που πρωτοεμφανίζεται ο Christopher Lee με τη σκοτσέζικη φούστα και στην ουσία στέλνει έναν πιτσιρικά να τον ξεπαρθενέψει η κόρη του ξενοδόχου, που και αυτή νομίζω είναι πρόσθετη στο Final Cut, δεν ήταν στο original. Ναι. Κάπως εξηγεί μέσα σε ένα λεπτό, ας πούμε, όλη τη φάση του νησιού. Δηλαδή, αν το δεις χωρίς αυτό, ίσως κρατούσε λίγο παραπάνω το μυστήριο του τι γίνεται εκεί. Ενώ εκεί βγαίνει άλλη στο μπαλκόνι και τα εξηγεί όλα, ότι αύριο είναι μεγάλη μέρα του ήλιου, πρωτομαγιά, πάρε εσύ αυτή η θεά Αφροδίτη. Βγάζει κατευθείαν ότι παιδιά είμαστε παγανιστές, ας πούμε.
Ναι, 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 ισχύει αυτό.
Ή και η άλλη σκηνή που έκανε καραμπάμ, που διάβαζε το βιβλίο στην βιβλιοθήκη ο αστυνομικός και εξήγησε την τελετή ότι πολλές φορές συνηθίζεται οι παγανιστές να κάνουν αυτό. Και έγινε ακριβώς αυτό.
Ναι, απλά ναι, δηλαδή αυτό ας πούμε μου άρεσε, διότι διαβάζοντάς το, ο πρωταγωνιστής περίμενε μια διαφορετική κατάληξη, αλλά τελικά τον ντουμπάρανε. Οπότε είχε ένα ενδιαφέρον από αυτή την άποψη.
Εντάξει, δεν έγινε μεγάλη. Απλά περίμενε διαφορετική κατάληξη γιατί δεν είχε καταλάβει ότι αυτό ήταν το θύμα. Αλλά
αυτό,
ότι
ναι,
κάνουν θυσίες στο νερό με την πύρα,
ναι, ναι, okay,
ή στη φωτιά
αυτό
με το Wickerman, έγινε, ας πούμε.
Ναι, ναι, απλά είχε το ενδιαφέρον ότι περίμενε άλλος να πεθάνει και τελικά πέθανε εκείνος.
Ναι, αυτό στην ουσία είναι το twist της ταινίας. Κατά τα άλλα, ας πούμε, ήταν ξερά το ότι τι θα γίνει στα επόμενα 20 λεπτά, 10, πόσο κράτησε όλο αυτό το πανηγύρι. Εντάξει, ναι, δεν ξετελάθηκα με αυτό το πράγμα, με αυτή τη λογική του exposition. Εντάξει, ενδεχομένως καταλαβαίνω ότι ίσως επειδή το θεωρούσαν και horror, ότι κάπως πρέπει να εξηγούνται τα πράγματα πιο πολύ εκείνη την περίοδο. Ξέρω, δεν πιστεύω ότι έχει τόσο έξυπνο κοινό για να το λύσει μόνος του. Ή μπορεί κιόλας επειδή όντως για τα δεδομένα της εποχής μια τέτοια θεματική ήταν αρκετά πρωτόγνωρη. Δηλαδή όλη αυτή η φάση με το παγανισμό και τις τελετές και τέτοια, ίσως να μην ήταν τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό, μπορεί πράγματι όντως να κάνει καλά και να χρειαζόταν σαν exposition σκηνή για να μην χαθεί ο θεατής στη συνέχεια με στην τρέλα αυτή του καρναβαλιού και της τελετής. Το ένα είναι αυτό λίγο, τα exposition κάπως λιγάκι ξυνήσανε. Και το δεύτερο είναι η λίγο περίεργη μουσική.
Ωραία.
Τι εννοώ.
Ναι, πες.
Έχει τα τραγουδάκια των χωρικών, τα οποία είναι φανταστικά, ξέρω εγώ, έχουν πολύ πλάκα, αλλά το τραγούδι που είναι στην αρχή όταν πετάει το αεροπλάνο, που λέει πόσο ωραία είναι τα σπαρτά του καλοκαιριού και το καλαμπόκι και όλα είναι όμορφα, μου έκανε λίγο τσίζι και περίεργο, που παίζει και άλλες φορές, ας πούμε, στην ταινία, αν θυμάμαι καλά, και το πολύ πολύ γελίο, νομίζω το κατάλαβες και εσύ φαντάζομαι, είναι η σεκάνς εκεί στη σπηλιά.
Ναι, ναι, αυτό.
Που ξαφνικά η ταινία αποφασίζει να γίνει αστυνομική σειρά αμερικάνικη το 70s.
Ισχύει, ισχύει.
Και είναι το κοριτσάκι και λέει «Α, θα με πιάσουν οι κακοί, πάρτους, θέλουν να μου κάνουν κακό». Και φεύγει, ακολουθεί αστυνομικός και παίρνει funky μουσική το 70s disco, ξέρω εγώ, πάω τσικου.
Ναι, αυτό ήταν γελίο, ήταν
σπηλιά. Φίλε, έκαψε, ξέρω εγώ, όλη τη σκηνή λίγα λεπτά πριν το φινάλε, που είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, και εντυπωσιακό σαν φινάλε. Ήταν κάπως, δεν ξέρω, σαν μέγιστη τρολιά.
Σαν να μπήκε κάποιο άλλο, ρε παιδί μου. Έρχομαι τώρα, δεν ξέρω τι υπήρχε πριν στην ταινία, και απλά θα βάλω αυτό το τραγούδι που για κάποιο λόγο μου αρέσει.
Ναι, είχε ρεπό ο τύπος που έκανε το μοντάζ, ναι, ναι. Και τη μέρα αυτή, ξέρω εγώ, το έκατσα να κάνει αυτή τη σκηνή, ας πούμε. Ένας άσχετος. Αυτή μου χτύπησε πάρα πολύ. Με πέταξε, δηλαδή, ενώ είχα αρχίσει και είχα απορροφηθεί, ας πούμε, από τη φάση, με πέταξε πάρα πολύ, γέλασα και μετά ξαναγυρίσαμε στην ταινία. Ήταν σαν break, σαν μια μικρή παροδία, ναι, ας πούμε. Το οποίο όμως δεν σου βγάζει και το στυλ ότι το έκανε επίτηδες για να χαλαρώσει λίγο τη ροή ή να ηρεμήσει τον ακροατή ή για να γίνει μετά πιο έντονο το τέλος. Είναι σαν να ήταν πραγματικά random.
Ναι, ναι, ναι,
μια
ναι.
Απόφαση από το πουθενά, ξέρω.
Ναι,
δηλαδή δεν εξηγείται
κάπως. Μοιάζει πολύ συνειδητό, δυστυχώς. Πάντως, επανέρχοντας αυτό που έλεγα ότι δεν είναι ταινία τρόμου και το συνδέω με τη μουσική που λες, ότι για μένα αυτή η ταινία είναι ξεκάθαρα musical. Δηλαδή, άμα το έκανα remake, θα έκανα musical τρόμου. Δεν ξέρω, είναι προφανές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και είναι... έχει σημασία το τραγούδι, ρε παιδί μου, γιατί σου εξηγεί, ας πούμε, την κοσμοθεωρία των κατοίκων, σε βάζει στο χαρούμενο πνεύμα τους, που είναι ζήτου η ζωή, ξέρω εγώ, το σεξ και όλα αυτά, η χαρά της ζωής, τα πάντα.
Είναι οι αντίστοιχες ψαλμωδίες τους.
Ακριβώς. Οπότε είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ταινίας. Και πραγματικά πάρα πολλές φορές σκέφτηκα ότι αυτή η ταινία θα έπρεπε να αγκαλιάσει πολύ περισσότερο το κομμάτι της μουσικής και να υπάρχουν χορευτικά κτλ.
Ναι, γιατί δεν είναι soundtracks. Είναι οι ίδιοι χωρικοί, έχουν κιθάρες και όργανα και παίζουν και τους ακούμε. Ναι, ναι. Μέχρι και στην τελική σκηνή, δηλαδή, που καίγεται ο αχυρένιος αυτός άνθρωπος.
Ο Wickerman.
Τραγουδάνε οι άλλοι απ' έξω για τον κούκο και την άνοιξη. Είναι μέρος, δηλαδή, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, ας πούμε, το τραγούδι.
Ναι, και εδώ αυτή η σκηνή που λες ειδικά είναι χαρακτηριστική, το ότι η ταινία δεν είναι τρόμου. Με την έννοια ότι σε μια τυπική ταινία τρόμου θα σου έδειχνε κοντινά, ξέρω, στον πρωταγωνιστή που ουρλιάζει, που καίγεται ενδεχομένως κτλ. Ναι. Και εδώ σου δείχνει τους άλλους που είναι απ' έξω και χορεύουν.
Ναι. Επίσης, ξέρεις τι, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό, ότι δεν είναι ταινία τρόμου επί της ουσίας. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί για την εποχή στην οποία βγήκε να προκάλεσε κάποιο σοκ, μάλλον. Το φινάλε βασικά, γιατί μέχρι και το φινάλε στην ουσία παρακολουθείς μια αστυνομική ταινία. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις τον detective που πάει από στοιχείο σε στοιχείο και κάπως αρχίζει και ξεδιπλώνεται το μυστήριο του νησιού. Αυτό που σκεφτόμουν για το χώρο στοιχείο είναι πρώτον ότι το φινάλε είναι πάρα πολύ δυνατό και ενδεχομένως είναι τόσο δυνατό επειδή ακριβώς δεν είχαμε περισσότερα στοιχεία πριν, ή και το plot twist, ότι μέχρι να φτάσει εκεί τα έχουμε λύσει όλα τι γίνεται στο νησί. Το μόνο που μένει είναι ότι ενδεχομένως οι θεατές, αλλά σίγουρα και ο Χάουαρντ, ο Μπάτσος τέλος πάντων, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτός είναι το θύμα και όχι το κοριτσάκι. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι η ταινία μοιάζει να αγνοεί ότι είναι thriller, γιατί δεν το έχει συνειδητοποιήσει ούτε και ο πρωταγωνιστής της, καταλαβές.
Α, ναι, οκ, okay. Βγάζει και αυτό νόημα.
Κάπως έτσι δηλαδή, ότι ναι, μεν η ταινία είναι αντίθετη ως προς τον πρωταγωνιστή και τον εβάζει στο μικροσκόπιο, ας πούμε, και τον εξετάζει, αλλά παραμένει ο πρωταγωνιστής της. Και αυτός έχει την αίσθηση ότι είμαι ο καλύτερος, ο γαμάτος αστυνομικός, έχω έρθει να λύσει το μυστήριο, και μέχρι να το καταλάβει και ο ίδιος, δεν το έχει καταλάβει ούτε η ταινία.
Ναι.
Δηλαδή, στα μάτια του πρωταγωνιστή λύνουμε ένα μυστήριο, μέχρι που τον εβάζουν στο κλουβάκι να καεί και εκεί γίνεται χώρο, γιατί εκεί κατάλαβε ότι, παιδιά, αυτό ήταν. That's it, τα πάμε, ξέρω εγώ, θα καώ ζωντανός. Το οποίο και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σαν κόνσεπτ, δηλαδή το πώς παρουσιάζεις όλο το είδος, το κινηματογραφικό και την ταινία, με βάση μια συγκεκριμένη οπτική, ας πούμε.
Ναι.
Και επίσης αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι από τη στιγμή που αποφασίζει να πάρει το μέρος των χωρικών, αν το έδειχνε πολύ χώρο από την αρχή να τρώνε μυαλά και να, ξέρω εγώ, κάνουν πεντάλφα στους στίχους και τέτοια, με αίμα, δεν θα ήταν. Θα τους έκρινε εκείνη την ώρα.
Ισχύει. Νομίζω τα έχουμε πει όλα, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
Όχι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το φινάλε, είναι όντως πάρα πολύ δυνατό. Αναιρεί ότι έχει συμβεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στην ταινία, που επίσης το θεωρώ έξυπνο πως το έχει κάνει. Μ' αρέσει και κινηματογραφικά πως έχει αποδοθεί, δηλαδή.
Καλό, το τελευταίο πλάνο είναι σπουδαίο. Εκεί που πέφτει το κεφάλι του Wickerman.
Ναι, με τον ήλιο, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
Fun fact, ο σκηνοθέτης δεν ήθελε τον συγκεκριμένο διευθυντή φωτογραφίας, που είναι ο Harry Walksman. Ήθελα να είμαι, τέλος πάντων, αλλά το στούντιο έλεγε ότι πρέπει να επιλέξουμε αυτόν τον συγκεκριμένο, διότι του έχουμε πάρα πολύ εμπιστοσύνη και θέλουμε το τελευταίο πλάνο να βγει τέλειο.
Δίκιο είχε το στούντιο, λοιπόν. Και μου αρέσει και η στάση που κρατάει η ταινία με το φινάλε, όπου καίγεται, δείχνει τον ήλιο, το θεό ήλιο προφανώς, και αποφασίζει να τελειώσει εκεί. Δεν μας δείχνει, δηλαδή, αν πέτυχε, δεν πέτυχε. Τι έγινε μετά, πήγε η αστυνομία, αν έγινε άγιος ο αστυνομικός, αν οι άλλοι τρελάθηκαν. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει επί της ουσίας τι θα γίνει στο συγκεκριμένο νησί ή τι έγινε γενικά. Έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα μέχρι αυτό το σημείο και αποφασίζει να το τελειώσει εκεί, που είναι και το αποκορύφωμα. Και από εκεί και πέρα αποφασίζει και ο θεατής τι μπορεί να έχει γίνει ή επεξεργάζεται όλα αυτά που μας έχει δείξει μέχρι στιγμής. Σαν ταινία έχει... βασικά έχει χώρο στοιχεία άμα τη δεις από ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, από μια συγκεκριμένη οπτική. Δηλαδή, όντως, άμα κάποιος πει θέλω να δω μια φουλ τρομακτική ταινία, δεν νομίζω ότι του λες πάρε να δεις το Wickerman. Πιο πολύ πρέπει να κάτσεις, να ράξεις, να το απολαύσεις και ίσως στο τέλος, ας πούμε, να σου δώσει, ας πούμε, μια ταραχή. Αλλά έχει να πει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ έξυπνο το κόνσεπτ, το στήσιμο της ταινίας, το πώς αποφασίζει να το αποτυπώσει, οι θεματικές με τις οποίες απασχολείται. Πόσο επιδραστικό ήταν αυτό που λέμε στην αρχή. Και το γεγονός ότι αποφάσισε μαζί με λίγες άλλες ταινίες, όπως ας πούμε ενδεχομένως είναι τα πουλιά του Hitchcock, να παρουσιάσουν ένα τρόμο και κάτι διαφορετικό μέσα από μια εντελώς άλλη οπτική. Από το φως, από χαρούμενους άνθρωπους, από πράγματα ευχάριστα. Ξέρεις, έδωσε ένα πολύ φρέσκο αέρα σε όλο αυτό το στο κινηματογραφικό είδος του τρόμου.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Δεν το έχουμε δει πολλές φορές, δηλαδή, αυτό το τόσο φωτεινό. Δηλαδή, αυτά που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι το ναι. The Shining και το Midsommar, που θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο.
Ναι. Που και το The Shining, δηλαδή, βγήκε...
10 χρόνια μετά.
Το 80, δηλαδή, 80. Περίπου. Ναι, δηλαδή, ήδη το Wickerman είναι πολύ πριν από αυτό, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο, σίγουρα ανοίγει ένα δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Και ανοίγει και ένα δρόμο προς το folk horror, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρα πολλές τέτοιες ταινίες.
Ισχύει. Απλά τώρα τελευταία έχουμε πολύ περισσότερες. Δηλαδή υπάρχει ένα δύο.
Ναι, εντάξει, λόγω του Α24 και τα λοιπά. Αλλά μέχρι και δηλαδή, πολύ πρόσφατα σπάνιζαν στο κινηματογραφικό είδος του τρόμου αυτού του είδους οι ταινίες. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεκριμένες. Και ότι εισάγει και πολύ το κομμάτι της ατμόσφαιρας, αλλά όχι με το ότι σκοτάδι, ομίχλη και αλυσίδες που τρεμοπαίζουν, ας πούμε, και σέρνονται. Μια ατμόσφαιρα που προκύπτει από το σύνολο, ας πούμε, της ταινίας, ένα κόνσεπτ γενικότερα που σε παρασύρει. Και αυτό είναι κάπως διαφορετικό και καινούριο, ας πούμε, για το είδος το 73.
Ναι. Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος του επεισοδίου. Mm-hmm. Βάζει τα καπάκια να ακούσετε το Midsommar, που λογικά θα έχει δημοσιευτεί την ίδια μέρα. Και τα λέμε από Σεπτέμβρη.
Ναι, λογικά. Να κάνουμε και εμείς τα μπανάκια
μας. Να κάνετε και εσείς τα μπάνια σας. Και να βλέπετε και ταινίες.
Να αποφύγετε λίγο έτσι περίεργα μέρη που μοιάζουν λίγο...
Σωστό.
Ναι, νησιά αποκομμένα με φοίνικες που είναι λίγο παγανιστικά. Είτε χωριά στη Σουηδία, δηλαδή... Διαλέξτε ένα πιο safe προορισμό φέτος. Κάνα ελληνικό νησάκι, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Αν έχετε λεφτά, αν δεν έχετε, ξέρω εγώ, σε μια παραλία κοντά σας. Αποφύγετε λίγο αυτά τα περίεργα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να προειδοποιήσουμε.
Ακριβώς.
Και εμείς και ο κινηματογράφος.
Καλό καλοκαίρι και τα λέμε σύντομα. Γεια σας.